እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዒድ ሙባረክ ንኩልኹም ኣመንቲ ምስልምና ሎም መዓንቲ ሰሉስ 15 ሓሰ 210 ዓ ም ወይ 21 ሓሰ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ንኣከባብራ በዓል ኢድ ኣልኣድሓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ጸብጻብ ብምቕዳም ኣካያዲ ስራሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ስርሖም ምልዓሎምን ስዒቦም ዝተለዓሉ ሕቶታትን ዝምልከትን ጉጅለ ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንስራሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገይሽ ዝምልከት ጸብጻባት ኣከታቲና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ሕብሪ ቆርበተይ ንዘርእስታ ምስ ዝፀሓፈ ደራሲ ዝተኻየደ ቃል ምልልሲ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ናብ ዝውዕለት ናብ ምንያ ክሕልፈኩም።
ተሓለምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም መበል 1439 በዓል ኢድ ኣድሓ ኣብ መላእ ዓለም ተኸቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማሕበረሰብ ንበዓል ኢድ ኣድሓ ሓድነቱ ብምፅናዕን ብቕሬታን ክኽበር እውን ፃውዒት ቀሪቡሎም። ኣብ ኤርትራ ከዓ ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት ኢፍታን እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራን ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ናይ ሎም ዓመት ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ይኽበር ምህላው ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ መካ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ሕጃውን ንፀብጻብ ኣሪሻ ኣራንሳዲ ንዘዳለወቶ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝካየድ ምብፃሕ ሕጃ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ይካየዳሉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 2,000,000 ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ኣመንቲ እስልምና ናብ ቅዱስ ቦታ መካ ይበፅሑ ምህላዎም ተገሊጹሎ። እዚ ምብፃሕ ኣካላውን ንዋታውን ብቕዓትን ዘለዎም ኣመንቲ እስልምና እንተወሓደ ኣብ ሂወቶም ሓደ ግዜ ከካይድዎ እቲ ሃይማኖት እዝዝ እንተኾነ ምስ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ምትእኽኻብ ናይ ጥዕና ጸገም ከጋጥሙ ንረአዩ።
لو كان هناك اي شك في اي شخص
if there is but the smallest doubt that indicates any person might have a specific disease
هذا هو عينه ملكه حمام كم زلو طرطار انت لمو اتول قسب زدلي كتابه كم زي وسد انت فليتنا تقدم على سكمتي كتابه مهابي خبلو مينستر تعنا سعود عرب توفيق الرابح هاجروم زكايدتو دلونتي قلصو بتوسخ نسوم لعلى 30 شخص خونو سب مويا حكمنا ኣብ 25 ሆስፒታላት ነፃ ናይ ክታበትን ናይ ልቢ መጥባሕቲ ሕክምናን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎት ይህቡ ምህላዎም ይሕብሩ። ውሱን ዝኾነ ሕማም ዘለዎም ሰባት ናብ ሃገር ከይኣቱ ክትትል ጌርና ኢና። እንተኣትዮም እውን ክሳብ ዝሕሾም ኣብ ትሕቲ ክትትል ሕክምና ክፀንሑን ኩነታቶም ምስተማሓየሸ ናብ ዝመፅሉ ከም ዝምለሱ ንገብር ኣለና። ኣብቲ ዓመታዊ ምብፃሕ ዝሳተፉ ኣመንቲ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሮም ናብቲ ሃገር ምእታው ዝጀመሩ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝሓለፈ ሰንበት ህቦብላን ዝናብን ዝተሓወሱ ኩነታት ኣየር እንተነበረ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ግን እቲ ኩነታት ከም ዝተማሓየሸ ተገሊጹሎ። ምብፃሕ ሕጃ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ምትእኽኻባት ኮይኑ ነዚ ምብፃሕ ንምምላእ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ንዋታዊ ብድሆ ክገጥሞም ምፅንሑ ይፍለጥ። ኣብዝሓለፈ ዓመታት ፅቕጥቅጥ ባርሓውን ተቃውሞን ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ምግጣሞምን ይዝከር። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ነዚ ናይ ሎም ዓመት ምብፃሕ ምድላዋቶም ቅድሚ ኣዋርሕ ምጅማሩ ዝሓበሩ ክኾኑ ከሎ እቲ ምብፃሕ ዝበልፅ ዓርቢ ክዛዘም እዩ።
ጉጅለ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምዕዛብን ብሕልፊ ኣብ ኩነታት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ኣተኪሩ ንምስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ክብገስ እዩ። ኤችኣር 128 እናተባህለ ንዝፅዋዕ ረቂቕ ሕጊ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ እናምርሑ ንክፀድቕ ዝሰርሑ ክሪስ ሲምዝ ኣባልቲ ጉጅለ ከም ዝኾነ እውን ዝረከብናዮ ዜና ይሕብር። ክሪስ ሲምዝ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣገደስቲ ዝተሰማምዓሎም ይፍፅሞም ከም ዘሎ ገሊፆም። ኤርትራ ብዝምልከት እውን ብምክንያት ሃይማኖቶም ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ እውን እቶም ኮንግረስማን ገሊፆም ኣለዉ። ሙሉእ ፀብጻቡ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣካየዲ ስራሕ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ካብ መዝነቱ ንምውራድ ዝተገብረ ኣካይዳ ሕጊ ዝጣሓሰ እዩ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ምሁራትን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ተዛሪቦም። ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ኢና እናተባህለ ሕጂ እውን ውድብን መንግስትን ሓደ ጌርካ ምውሳድ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ቶም ውሃብ ትርኢቶም። እቶም ኣካየዲ ስራሕ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ብውሳኔ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ክላዓሉ ተገይሩ ክብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ መግለፂ ሂብሉ ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ጣልያን ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝድሓኑ 177 ስደተኛታት ፅዒና ሎሚ ሶሉስ ኣብ ወደብ ሲሲል ዝኣተወት መርከብ ከይትራገፍ ከልኪላ። እቶም ስደተኛታት ቅድሚ 5 መዓልትታት ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝድሓኑ ክኾኑ ከለዉ ንዓኣቶም ዝሓዘት መርከብ ትማልሶኒ ምሸት ኣብ ወደብ ካታንያ ምስ ኣተወት ጣልያን ከይትራገፍ ከልኪላ። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልያን ማቴዎ ሳልቫኒ እቶም ስደተኛታት ክራገፉ ትእዛዝ ብዘይምሕላፎም እታ መርከብ ከምዘይተራገፈትን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ከም ዝቕበላ ከየረጋገፃ እታ መርከብ ከምዘይትራገፍ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ነቲ ካብ ጣልያን ዝቐረበ ጠለብ ንምምላእን ነቶም ስደተኛታት ንምቕባል ምስ ኣጋር ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል ትካል ግብረ ሰናይ ሴቭ ዘ ችልድረን ጂቫኒ ዴ ቤንቶ እቲ ኩነታት ዘይሰብኣዊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ህፁፅ ናይ ሕክምና ሓገዝ ንዘድልዮም 13 ስደተኛታት ካብታ መርከብ ዘግዓዙ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጣልያንን ማልታን ዘሎ ምፍጣጥ እታ መርከብ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማያት ከም ዘላውን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዚምባብዌ ንፕረዚደንት ኤርመሰን ምናንጓ ዝድግፉ ጉዳይ ገዳይም ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንተቃወምቲ ንክትድግፍ ተተባብዓላ ነቲ ናይ 30 ሓምለ ውፅኢት ምርጫውን ክትዓፅፍ ትደልላ ክብሉ ከሲሶም። እቶም ገዳይ ምኩናት ነዚ ዝተዛረቡ ተቃወምቲ እቲ ምርጫ ክስረ ዘቕረብዎ ጥርዓን ቤት ፍርዲ ተሃገር ክርእዮ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሰበስልጣን ኬንያ ዘይሕጋዊ እዮም ዝበልዎም ህንፃታት ከተማ ናይሮቢ ምፍራሶምን ሰባት ኣገዲዶም ክወፁ ምግባሮምን ዝቐርቦም ዘሎ ወቃሳታት ይቕፅል ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሲ ከተማ ኣፍጋኒስታን ዲፕሎማት ኣብ ዝርከብሉ ወረዳ ካቡል ሓያለ ተወንጨፍቲ ሮኬታት ተተኪሱ ክብሉ ፖሊስ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጡ። ፖሊስ ከም ዝበሎ እቲ ተወንጨፍቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ተተኪሱ። ታሊባን ብወገኑ ብምክንያት ዒድ ን4 መዓልትታት ውግእ ጠጠ ክብል ንወተሃደራዊ ኣዘዝቶ ከም ዝነገሮም ገሊጹ ኣሎ። ምንጭታት ደንጉዩ ዝበፅሓና ዜና ግን ነዚ ዳዓሽ ገይረዮ ኢሉ ኣሎ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ንመስግን ምንያን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
መበል 1439 በዓል ኢድ ኣድሓ ኣብ መላእ ዓለም ይኽበር ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማሕበረሰብ ንበዓል ኢድ ኣልኣድሓ ሓድነቱ ብምፅናዕን ብየቕሬታን ክኽበር ፃውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት እፍታሕ እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ናይ ሎም ዓመት ኢድ ኣድሓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ይኽበር ምህላው ገሊፆም። ገብረ ገብረ መድህን ወኪላት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ናብ ሓደ ከምኡ ውን ካብ ሓበሬታ ሻ ባይት ዝረኸብናዮ ሓበሬታውን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ወይ በዓል ዓራፋ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣሽሓት ኣመንቲ ምስልምና ዝተረኽብሉ ኣብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ በዓል መደረ ዘስምዑ ተወካሊ ጠቕላል ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ሓጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስ እስልምና ናይ ኩነኔ ምቕታልን ካልእ ኣፈላላይ እምነት ኣይኮነን ኢሎም።
ነብያችን ዓለይሂ ኣፍዶሉ ሰላት ወሰላም ቀን እያንዳንዱ ሙስሊም
ነብይና ሕድሕድ ሙስሊም ንኻልእ ሓው ንባዕሉ ዘሐጉሶ ነገር ንስድርኡ ንዘመድ ኣዝማን ዘሐጉሶ ነገር ንኻልእ ሓው እንተ ደኣ ዘየሐጒሱ ርትዓዊ ኣይኮነን ካብ እምነቱ ወፃ እዩ ዝብል ከቢድ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም።
ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ኣቦወንበር ናይ ሙስሊም ኣናዳይ ፍታሕ ኡዝታ ኣቡበክር ኣሕመድ ዒድ ክነኽብር ከለና ሓድነትና ኣጽኒዕና ብእስላዊ መትከል ምክብባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ናይ ሎሚ ዒድ ፍሉይ ዝገብሮ እውን ከምዚ ኢሎም፣
የዛሬውን ዒድ በተለይ ለየት የሚያደርገውና ታሪካዊ የሚያደርገው
ናይ ሎም ዘበን ዒድ ፍሉይን ታሪካውን ዝገብሮ ሃገርና ኣብ ዓብዪ ጎዳና ለውጢ ኣብ እትርከበሉን ኩሉ ማሕበረሰብ ብሓድነት ብምትሕብባር ብምትሕልላይ ኢድንኢ ተተሓሒዙ ብመትከል ይቕረታን ፍቕርን ጥራሕ ንክጓዓዝ መራሕና ዶክተር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣባላት ካቢኒኦምን ይሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ዒድና ታሪካዊ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ።
ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተኸፋፊሉ ዝነበረ ሓድነት ማሕበረሰብ ሙስሊም ናብ ሓደ ምምፅኡ ፍሉይ ይገብሮ ድሕሪ ምባል ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ዓብዪ ቦታ ናብ ዝወሃቦ ዓብዪ በዓል እንኳ ኣብፅሐኩም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ኤርትራ እውን በዓል ዒድ አልኣድሓ ኣብ መላእ ሃገር ብድምቀት ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣደባባይ ባሕቲ መስከረም ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣመንቲ ምስልምናን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብድምቀት ከም ዝተኸብረ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ትሓቢር ኣላ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት ኢፍታንን እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራን ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ናይ ሎሚ ዓመት ዒድ አልኣድሓ ዝኽበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ኢሎም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ሃዋህው ኩናት ከብቅዕ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ተመሳሳሊ ፀገም ንዘለዎን ካልኦት ሃገራት እውን ኣብነት ክኸውን እዩ ኢሎም ሸክ ሳሊም ኢብራሂም። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣካየድ ስራሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ መዝነት ንምውራድ ዝተኻየደ ኣገባብ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ምሁራን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ኢና እናተባሃለ ሕዚ እውን ውድብን መንግስትን ሓደ ገይርካ ምውሳድ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም እቶም ውሃብቲ ርእቶ። እቶም ኣካየዲ ስራሕ ብወሳነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ክለዓሉ ተገይሩ ኢሉ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ኮይኑሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዘራሪቡ ዝለኣኸሎ ናብኡ ክንሓልፍ።
ኣካየዲ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወረዱ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ቀኒ እዩ። ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ መግለፂ ኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ሓላፍነቶም ክልዓሉ ኮሚቴ ፈፃም ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምውሳን እዩ ኣፍሊጡ። ምክንያቱ ድማ እቲ ትካል በቲ ዝደለ ቅልጡፍ ለውጢ ከምፅእ ዘይምኽኣሉ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ምሁራንን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም። መምህር መኮንን ፍሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ እዩ። ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ይብል
እንቶም ሓላፊ ከዓ ናይ ርእሰ ምሕዳር ከምዝፅውዑ ዝርተ ኣዋጅ ምርኣይ ከድልዩ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ሃለወ እቲ ናይቲ ኤጀንሲ ስትራክቸር ወይ ከዓ መዋቅር ክረአ ከሎ ከዓ ሜሱ ብምክትል ቢሮ ሓላፊ ደረጃ ከም ዝኾኑ ዝብል ከዓ ናብ ቤት ምክሪ ምፅዳቅ ዘይከድሊ ኮን ይክእሉ ሽሞቶም። ስለዚ ብዋናነት ግን ብቐንዲ እቶም ዋና ስራሕ መካየዲ ናብ ርእሰ ምሕዳር ከም ዝፅውዑ ርእሰ ምሕዳር ከዓ ብዳቤ ሽቦም ከም ዝኽእል ናብ ቤት ምክሪ ከፅድቅ እውን ከምዘይግድድ እዩ ዝምስልና ንክዝርተ ሕጊ ብዝትርና ከድል ግን ሳዕሎም ማዓ ኢንፎርሜሽን እዚኣ እያ።
እዚ ስሩዕ ኣካይዳ ንሃለ ብውሳነ ኮሚቴ ፈፃም ስራሕ ህወሓት ሓደ ሓላፊ መንግስታዊ ትካል ወሪዱ ኢልካ ዕላዊ ምግባር ሕጊ ዝጥሓሰ ኣካይዳ ይብል
ክሳዕሎም ማዓንቲ ከዓ ዝነበረ ናይ ዓብዪ ፀገም ናይ ምሕዳር ከዓ መንግስትን ውድብን ሓደ ምኾኖም እዮም። ስለዚ መንግስታዊ ውሳነ ድዩስ ውድባዊ ውሳነ ዝብል ህዝቢ ድልዩ ይፈልጥ ኣለዎ። ውድብ ህወሓት ከም ውድብ መንግስታዊ መዋቅር ኣቢሉ ሓደ ሰብ ከልዕል ሸቦ ምክእል እምበር በዕሉ ሸዋማይ ኣርዕላይ እተኮይኑ ናይ ሕጊ ልዕልና ሓደጋ ክኾን ይኽእሉ። ስለዚ ከላውነት ናይ ሕጊ ልዕልና እዚኦም ኩሎም ስለዝጠሓሱ ውድብ ህወሓት ከልዕልን ክሸቦምን ኣይክእልን። ኮይኑ ግን እቲ ውድብ ህወሓት ከዓ ሞስ መንግስቲ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ተማሕተም ይፈላለዩ እኒሀ። ኣነ ከም ዘርደአኒ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ህወሓት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ከብሪ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ኣለዎ እዮም። ስለዚ እቲ ውሳነ ከም ውድባዊ ውሳነ እዩ። ኮይኑ ግን መንግስታዊ መልክዕ ግን ይሓዘን
ምትሕዋስ ስራሕቲ መንግስትን ውድብን ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለ ምርኣይ እዩ ዝበለ ድማ ሃያል ጎድፋይ ዝተብሃለ ውሃብ ርእቶ እዩ። ህወሓት ከም ውድብ ጀሚሮዮ ንዝበለቶ ጉዕዞ ለውጢ ድማ እንቅፋት ዝኸውን ይብል
ህወሓት ከም ውድብ ለውጢ ናይ ዘይምድላይ ኣብቲ ዝነበሮ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ውድብን ህዝብን ሓደኦም ናይ ዋላ ተሓሳስባ ዝፀንሐሉ ክልወጥ ድሌት ዘይርእየሉ ኩነታት ዘሎ ከምቲ ኩልና ዝረአናዮ
ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዋርሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ከም ዝነበረን እቲ ለውጢ ድማ በዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከይዕገት ስጋኣቱ ይዛረብ
ሓደሓደ ሓሳባት ወይ ናይ መድረካት ምፍጣር ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስታት እውን ናብቲ ሚድያ መፅኦም ሓሳባትኦም ዝብሉ ኩነታት ተፈጢሩ ምናልባት ለውጢ ምስ ሃገራዊ ሪፎርም ድዩ ወይስ ቴሌቭዥን ባዕሉ ብመሪሕነቱ ዘምፀ ለውጢ ኢልካ ንምውሳድ ስራሕቲ ብዕምቆት ምፍላጥ ኣድላይ ይመስለኒ እምበር ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝተወሰነ ተስፋ ተራእዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሰራሕተኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ነቲ ውሳነ ከምዘይቕበልዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናገለጽ እዮም። እዚ ውሳነ ስዒቡ ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ንክዘራረቡ እውን ቆጸሮ ከም ዝሓዙ ምንጭታትና ገሊጾም። ኣይተ ገብረ ጽዮን መሓሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ጋዜጠኝነት እዩ። እቲ ማዕኸን ዜና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሞያ ጋዜጠኝነት ዝድገፉ ጽቡቓት ጅማሮታት ኣለዎ ይብል
ዝረአ ዝነበረ እፋፍኖት ዝረአ ዝነበረ ለውጥታት ናይ ለውጥ ይጭላንጭል ክትርአ ከለካ ግን ዝተወሰነ ለውጥታት ነይሮም ኣብዝብሉ ኣነ እውን ደጋፊ እየ። ንኣብነት ቅድም ዘኽቲ ብዙሕ ግዜ ቴሌቭዥን ትግራይ ደርፍታት ተደጋጋሚ መደባት ሰልቸዊ መደባት እሞ ድማ ድምፂ ህዝቢ ዘይኮኑ መረረት ህዝቢ ወይ ድማ ሕቶ ህዝብን ድምፂ ህዝብን ዘየጋውሑ መደባት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝደጋግም ነይሩ። ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ዝተረፈ ከዓ ብደርፊ ምግዛዕ ዓይነት ዝሽፈኖም ነይሮ። ኣብዘን 3-4 ወርሒ ሓዲስ ናይ ኣመራርሓ ናይ ስራሕ መካየድ ምስ ተቀየረ ግን ዝተወሰነ ለውጥታት መፅኦም። ንኣብነት ሚድያ ከም ምማየጢ መከራኸሪ ይኮን ነይሩ ድምፂ ህዝቢ የጋውሕ ነይሩ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ዝኮኑ ፀገማት ኣልዒሉ ይዝቲ ነይሩ። ዝረዝረ ግን ብቲ ሚድያ ፍልስፍና መሰረት ገይሩ ንምስራሕ ዝተወሰነ ለውጥታት የምፅ ነይሩ እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ንምዝርራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰምረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ጉጅለ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምዕዛብን ብሕልፊ ኣብ ኩነተ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ኣተኪሩ ንምስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ክብገሱ ቅሩብ ኮይኑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብምኽንያት ሃይማኖቶም ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ይሳቀዩ ከም ዘለው እውን ገሊፆም። መሳርሕትና ሶራ ኣሬሮን ሳለም ሰሎሞንን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ነቲ ኤችኣር 128 እናተባህለ ዝጽዋዕ ረቂቕ ሕጊ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ እናመርሑ ንኽጸድቕ ዝሰርሑ ክሪስ ስሚዝ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምዝርራብ ካብ ዝጅምሩ ልዕሊ 13 ዓመታት ከም ዝኾኖም ይዛረቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣገደስትን ዝተሰማምዐሎምን ይፍጽም ከም ዘሎን ገለጹ።
ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት እዩ ዘሎ። ዘይተዛዘመ መደብ ግን ኣሎ። ንኣብነት ብዘይ ገደብ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ይግምገም ዘሎን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ፣ ሕጊ ትካላት ለገስትን ስቪካዊ ማሕበረሰብን ከምቲ ኣብ ቻይና ዝተገብረ ንዘይ መንግስታዊ ትካላት ዝጐድእን ዝሃስን ሕጊ ገሊኦም እዮም።
ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ዝመጽእ መስከረም ንጉዳይ ኢትዮጵያ ዝድህስስ ካልእ መድረኽ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘዳሉ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ገና ዘይተዛዘሙ ጉዳያት ክነትኩር ኢና እውን ይብሉ ይቕጽሉ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትሪ ወፃእን ንምዝርራብ ቈጸራ ተታሒዙ ኣሎ። ተስፋ ዝገብሮ ስልጡኑን ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ሓቀኛን ግልጽን ክኸውን እዩ። ዕላምኡ ድማ ዋላ ሓደ ዜጋ ንድሕሪት ከም ዘይተገደፈ ምርግጋጽን ኣብ ሕሉፍ ዝተፈጸሙ ርእያት ጌጋታት ንኸይድገሙ ምግባርን እዩ።
ናብ ኢትዮጵያ ዝገይሽ 5 ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁን ከም ዝዘራረበ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ኮንግረስማን ስሚዝ ይቕጽሉ።
ኣባይታ ተረኺብና ንዝምልከቶምን ብርክት ዝበሉን ካልኦት ሰባት ድሕሪ ምዝርራብና ጽቡቕ ስእሊ ክህልወና እዩ። ከምኡ እውን መድረኽ ቤት ምኽሪ ተመሊስና ምሳዳለና ንበጽሖ እዩ ዝኸውን።
ረቂቕ ሕጊ ኤችኣር 128 ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ንክፍትሑ፣ ነጻነት ሚድያ ክረጋገጽን ናይ ምእካብ መሰል ክሕለውን፣ ካብኡ ሓሊፉ ዘሕጋዊ ቅትለት ዝፈጸሙ ወተሃደራዊ መኮንናት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ይሓትት። ክሪስ ምስ ብዛዕባ ኣብ መዋስንቲ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ዝፍጠር ጸገማት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ መራሒ እቲ ክልል ተኣሲሩ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስ ዝነበረ ከም ዝተክኦን ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ምስኣተና ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ይበሉ። ዕላማ ኤችኣር 128 ምሕዝነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነርእየሉ ኣገባብ እዩ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ንራኸበሉ እዋን ንጥዕናዊ ኩነታት ሚልዮናት ኣደታትን ህጻናትን መዘራረቢ ክንገብሮ ኢና እውን በሉ። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ብወገና ንኮንግረስማን ክሪስምስ ኣብ ዝቐረበትሎም ሕቶ ብምኽንያት እምነቶም ስደት ብዛዕባ ዝወርዶም ሰባት እውን ይዛረቡ እዮም በለቶም። እሞ ሓደ ክዝረበሉ ዝግባእ ጉዳይ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ እዩ። ንመጥምቃውያን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ንኡሳን ኣብያተ እምነት ብመንግስቲ ተኣጊዶም ኣለዉ። እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብሉ ኢላቶም ክሪስምስ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
On religious freedom and other human rights abuses, the better.
ኣብዚ ተፈላለያ ሃገራት ብሰንኪ ዝፍፀም ስደትን ግህሰትን መሰላጥ ነቶም ተሓተቲ ምሕር ብዝነፀልናዮም ቁፅሪ ኣብ ኤርትራ እውን ፅልዋ ክሕድር እዩ። ኣነ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ መድረኽ ኣዳልየ ነይረ እየ። ኩሉ ሻዕ ተስፋ ኣሎ። ሓቂ ንምዝራብ ብሰንኪ ሃይማኖቶም ዝሳቀዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም። ንኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝኽስስ ዘሎ ተርእዮ እዩ።
ኮንግረስማን ክርስምስ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ጀርሲ ራብዓይ ክፍለ ከተማ ተወኪሎም ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ ምግልጋል ይርከቡ።
ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ፣ ከለር ኦፍ ማይ ስኪን ትርጉም ሕብሪ ቆርበተይ ዘርእስታ 328 ገጸ ዝሓዘት ብእንግሊዝኛ ተዳለወት መጽሓፍ ኣብዚ ቀረባ ዝሓተመ ኣቶ ምጥኩ ኣሸብር ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ና እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ስቱድዮ ዓዲ ምዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
328 ዝገጹ መጽሓፍ ብእንግሊዝኛ ሕብሪ ቆርበት ንስለምትሕንፋጽ ኢለ ተርጉሜ ኣለኹን ግዜኡ ሕብሪ ቆርበት ንስለምትሕንፋጽ ዝብል ኣርእስቲ ሂብካ ምትንታንካ ሕብረተሰብ ትገብሮ ዘለኻ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ኣስተዋጽኦ ሰንኪ ሕብሪ ዝመጽእ ኣፈላላይ ኮይኑ ኣድልዎ ሕብረተሰብ ክተርፍ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ እኳ እንተኾነ ሕብሪ ቆርበት ኣፈላላይ ኮይኑ ንሕብረተሰብ ክሳዕ ክንድቲ እንቀሊ ግጭት ዝኾነሉ ግዜ ኣብቂዑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘበን እዩ ነይሩ። ሎሚ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ዓለም ንዕኡ ሰጊራ ኣብ ዝለዕለ ጽፍሒ እያ ዘላ ዝብል ምጉት እንተመፀካ እንታይ ምበልካ?
እንታይ ናተይ ምጉት ክኸውን እዛ ዓዲ እንተሰባሂልና ርሑቅ ከይኸድና ዝሓለፈ 2-3 ዓመት እንተርኢና ፖሊስ ኣብቶም መናእሰይ ጸለምቲ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ጭካኔታት እንተስ ምእሳር ይኹን እንተስ ምቕታል እንተስ ብዘይ መንገዱ ምፍታሽ ብበዝሕ መንገዱ ኢቨን ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ውርያት ዩኒቨርሲቲ እውን ጸለምቲ ተምሃሮ ከመጋይሽ ወይ ከዓ ካብ መንገዲ ዝወደቁ ዓይነት ጌርካን ፖሊስ እንዳመልከትካ ክላዓሉ ምግባር ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ብሕብሪ ናይ ቆርበት ዝመንጨወ ሽግር ፈጺሙ ተወጊዱ ንማለት ኣነ ከምኡ ይርእዮን ምስ ቀጸለ እዩ ዘሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ብፍላይ ኣብቲ ጠሚትዎ ዘሎ ሕብረተሰብ ዋላ እኳ ነፃነት ናይ ህዝቢ ተኣወጅ ናይ ስራሕ እውን ናይ ናፅነት እውን ይንበር እምበር እቲ ህዝቢ ጸሊምን ጻዕዳን ሓደ ኮይኑ ንሃገሩ ሓደ መንገዲ ተጠቂሙ ብሓደ ሓሲቡ ነታ ዓዲ ሓቢሩ ንምምዕባል መንገድታቱ ክፉት ከም ዘይኮነ ስለ ዝዕዘብ እቲ ሽግር ተፈትሒ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሰምዑና ግን ንኣብነት ትግራይ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዝሰምዑና እዚ መፅሓፍካ ንኸንብብዎ እንታይ ዘእምን ምክንያት ኣለዎም? ሕብሪ ቆርበት ስለምትሕንፋጽ ዝብል ኣቶ ምትኩ ደሪሱሎ 300 ገለን ዝገጹ ኢልና ክንዛረብ እሞም ብህወ ኢልና ክነተባብዕ እንተኮይኑስ እንታይ ዘእምን ምክንያት ኣለካ?
ናተይ ምክንያት እንታይ እዩ? ኣብ ኢትዮጵያ እንተወሲድና ብዝኾነ ምክንያት ህዝቢ ዘይቀራረበሉ መንገዲ፣ ህዝቢ ሓደ ኮይኑ ዘይሓስበሉ መንገዲ ብፍላይ በዚሕ ዘሎ ግዜ ናይ ብሄራት ምጥምማት ነገር ኣሎ፣ ብቋንቋ ናይ ምፍላይ ነገር ኣሎ፣ ብከባቢ ናይ ምፍላይ ነገር ኣሎ። ስለዝኾነ ፈቲሽና ከመይ ነዚ ኩነታት ንክንጥቀመሉ ዝኽእል ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ብዙሕ ፍርያት ከም ዘለዎ እምነት ኣለን።
ኣብ ኣሜሪካ እናነብር ዘለና ከምቲ ክጠቕሶ ዝፀናሕ ኣብ ገለ ከባብታት ከተማታት ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ከተማታት ፖሊስ ዘብግሶ ሕብሪ መሰረት ዝገበረ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ከምዚ ነውሪ ዝኾነ ብቲ ሕግን ስርዓትን ማለት እየ ሓሓሊፉ ንሰምዕና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ስሳታት ግን ጎሊሁ ዝረአ ጸገም እዩ ነይሩ። ማዕረ ደቂ ሰባት ዘይረኣዩሉ ኩነታት ነይሩ ጸለምቲ። ሎሚ ትፈልጣ ኣሜሪካን ንስኻ ክትመጽእ ከለኻ ዝነበረት ኣሜሪካን ማዕረ እዩ ዲኻ ትብል ክሳዕ ክንደይ ጥንቃቐ ገይርከ ሃብቲ ጽሑፍካ?
ብዙሕ ጥንቃቐ ገይረ እየ። እዚ ጸሊም ዝበሃል ቀለም ቅድም እንትብል ኣብቲ መጽሓፍ ከም ዘረእኽዎ ክቡር ቀለም እዩ ነይሩ። ቻይናውያን ጸሊም ናይ ሕብሪ ንጉስ ኢሎም ይወስድዎ ነይሮም። ከም ባሕሪ ገፊሕ ከም ባሕሪ ዓሙቕ ይብልዎ ነይሮም። ጀርመናውያን ኣብቲ ባንዴሮም ሰንደቅ ዓላማኦም ጸሊም ወሲኾም ሮማውያን ከየገብርዎም ንምውጋእ ዝኣክል ድፍረት ዝህብ ቀለም እዩ ኢሎም ኣሚኖም ኣብ ሰንደቅ ዓላምኦም ዝወሰኽሉ ነገር ኣሎ። ግሪካውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣመጊሶም ፅሕፍሉ ግዜ ነይሩ በዓል ሆመር። ኣብ ነቢይ መሓመድ እንተኸድና ሽግር ምስ በዝሖም ናብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክኸድ ከምዚ ሰነይዎ ንምሃር። ኣብ ልዕሊኡ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከይቀረየ ኢትዮጵያ ታበፅሕ ደዊሃ እዩ ዝብል ናብ ሓርኛ ክትርጉም ከሎ ጆቿን ትዘረጋለች ንኡ ካብኡ እውን ዝቐረበ እዩ ናብ ዝግሄር ናይ ምቕራብ ማለት እዩ።
ኣቶ ምትኩ ሓቂ እዩ ኣርእስቲ ኣንቢብካ ናብ ውሽጢ ክትኣቱ ከለካ በቲ ሕብሪ ናይ ቆርበት ኢሉስ ናብ ባሕሪ እዩ ዘእትወካ። ሰባት ከይደናገሩ ስጋኣት ኣለኒ በቲ ኣርእስቲ እንተኾነ ኣብ ውሽጢኣት ኢኻ ከምትትሎ ዘለካ ሰፊሕ ዝኾነ ኣርእስቲ ኢኻ ትድህስስ ኢሉ ኢሉ ግን ናብ ዓለም ለኻዊ ሓድነት ሰላምን ህድኣትን ከመይ ህዝብታትን ንባዕሎም ብሓባር ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ከመይ ከም ዝከኣሉ ኣድልዎን ድዩ ኣፈላላይ ድዩ ከመይ ክከላኸሉን ከውግድን ከም ዝኽእሉ እዩ ዝምዕድ። እንተኾነ እንታይ ክብል ደልየ ናይ ረኣያ ርስሓት ድዩ ጠንቁ ናይ ሰብ ሓንጎል ድዩ ጠንቁ ካብኡ ዝለዓለ እውን ካሊእ ድዩ ጠንቁ ወይ ከዓስ ሕብሪ ናይ ቆርበት ዝብል ምክንያቱ ስለምንታይ እያ ዝሓተካ ዘለኹ ካብ ገጽ ሓደ ክሳብ 328 ሕብርን ቆርበትን ኣጣሚርካ ኢኻ ትትንትኖ ምስቲ ጸገማት እሞ ናይ ኩለን እከይ ግብርታት መበገሲ ሕብሪ እዩ ኣምሲልዎ ተጋጊኻ ተልካኒ ብዙሕ ክሕጎስ እየ። ግን ንዓይ ዝረአየኒ ዘሎ ንኩሉ ጸገም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ዓለምና ሕብሪ ዝጠንቁ ጸገም እዩ ኮይኑ ተረኣይኒ ዘሎ በዚ መፅሓፍ እዚ ከንብዎ ከለኹ ማለት እየ። ኣነ ግን ልዕሊኡ ክኸይድ ኣለዎ ባህላ እየ ኣተሓሳስባ ናይ ወዲ ሰብ ድሕረት ከዓ ረብሓታት ከምኡ እውን ካልኦት ዝጠንቆም እዮም ዝፈላለዩና ዘለዉ ሕብሪ ናይ ቆርበት ሓቂ እዩ ሓደ ካብቶም ጠንቅታት ከውን ይኽእል ዝብለ ተሓሳስባ ስለ ዘለኒ እሞ በዚ ከምዚ ለተመጎትኩ ኻስ እንታይ ኢልካ ክተእምነን ትፍትን
እንታይ እየ ዝብል እቲ ናይ ሕብሪ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሊቑ ምእታዉ ዘከራኽር ነገር ኣይኮነን ከምኡ ትብለኒ እንተለኻ ይርዳእኒ እዩ። ግን ከምቲ ከዓ ባዕልኻ ከዓ ከምቲ ትብሎ እቲ ዘይሩ ዘይሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ቁም ነገራት ከዓ እቲ ምግፍሑ ስለ ዝረአኻዮ ሓደ መፅሓፍ ከነብብ ከሎ በቲ ናቱ ኩነታታት በቲ ዝኣምነሉ ነገራት በቲ ኣሻጊሩ ዝምነዮ ነገራት እውን ኣጣሚሩ ናይ ምትርጓም ነገር ክነብር ስለ ዝኽእል ካብ ሓደ ናብ ሓደ ብዛዕባ ናይቱ መፅሓፍ ኣወሳስዳ ክፈላለ ዝኽእል ነገራት እዩ ኢለ ዝኣምን። ናትካ እውን ኣረኣያ ሓደ መንገዲ እዩ ካሊእ ዘንበቦ እውን ብካሊእ ክሪኦ ናይ ግድን እዩ ኩሉ ሓደ ገይሩ ዘይወስደሉ መንገዲ እንታይ ክነብር ይክእል። ግን ሓደ ቁም ነገር ክሓውስደሊ እንታይ እዩ ብዓለም ደረጃ እዚ ናይዚ ቀለም ነገር ውሽጢ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ኣቶ ምትኩ ኣሸብር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዝመን ናብ ዝቐፅል መደብና ክነቐርቦ ኢና። ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ዝኸበርኩም ዜ ኩሎም ተቋምቲ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም እናተመልሱሉ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዓብዪ ከባብላ ይግበረሎም ኣሎ። ናትና ናይ ኤርትራውያን ዘለይቲ ፍትሒ ኢልና ን17 ሓመስ ተጓዓዝናን እንታይ ኢና ክንከውን ተቃወመናን ጻልዕል ክመለዲ ወላ ኣንጻር መንግስቲ ነይሩ ኩሉ ዝሃብናዮም ተዋሶ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እደዳ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሸላ ሕሉፍ ሓሊፍና ኣብ ታሪክ ደቂ ኣዳም ሰዓቱን ዓረብን ገዛእቲ ዝተፈፀመ ናይ በራይ ዕዳጋ እቕረ ዘይበሃሉ ገበን ነቶም ኣሕዋትና ብዘይትዑዶምዝ ግንባሮም ንሃቡ ነዚ ሓላል መሬት ኣብ ዘፅሕዋ በራዩ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ኢልና ንዓለም ጐስጉትና ሓጊዞምና ብዙሓት መንሳያት ካብ ሃገሮም ከም ዝኣዝሙ ገይሮም ነታ ሃገር ብኩሉ ከም ትሕነቕ ገይሮም ስራሕ መስተንክር ዝኾነ ህዝብን መልሕነቱን በለኹ ኢሎም ወፂኦም ስራሕ ዘይኮኑ ገባና ገባ ሰላም ክኸውን እዩ ይቕረብ ኢልኩም ናብኦም ትሓወስ ኢልኩምሉና እኮ ምልጫ ምሳያ ኣሕዋት ይቐንለይ እንያስ ለንደን
ከመይ ኣለኹም ዳሓንዲኹም ከመይ ኣለኹም ትዘውርዎ ኣስተዋፅኦ ትግርኛ ተዛረብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ግን ሓደ ሓሳብ ኣለኒ እዚ ላብ ህዝቢ ንክተብቅዕዎ እናበይኩም እና ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ችግር
بزحالف سومن على ابي بابور كنت قاعد تقريتهم انه حجون دغنا زمنه غادو الحمرا نقضى بفتح حاجه نزرتهم نكل التقوز بورو زلو تطور خاطر ملاو ولنا كاز عندهم حيله يا قني لنا بكذب
الو بيس اوف امريكا كمل لهم نوعان دكتور ارغاوي انجينير جريجراتين نزم ثلاث ساعاتو قيرو زياري هابو سلزولو نمنتاي قيرل كا سواتنا مسواز زتحزن غير تغلال لا يبلل حيون حيون انا خيترفه نعاتون زتون قيرويو لما مغرسايو عبييو خمس غن يدلي تعلم يوم اسيمبر منو وانجل زي غورو نهزوم نهز تگراي نسواتي لهم عبدقوني قالس كميرو سوا يسحاري سوا ياسر
مدبنا ابز تزازي ملو صباح كسام راخب لحان حدرو.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.